cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Svetigora, pred nama je emisija Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje publiciste i režisera Dragoslava Bokana na temu Crkva i mladi između tradicionalnog i modernog, koje je održao 27. oktobra 2017. godine u Nišu. Predavanju je prisustvovao njegovo preosveštenstvo, episkop niški gospodin Arsenije.
Skoro niko oko Hrista nije bio stariji od 30 godina. Tako da crkva nije stvar starih ljudi, uprkos sedim bradama, mi uvek imamo mlada srca u jezgru bića hrišćana. I ideju večnog života protiv vremena i starenja, čija je alegorija mladost. Otud važnost onog deteta koje blagosilja iz bogorodičinog naručja. Zbog toga je toliko važno učešće mladih u crkvi. Zbog same suštine naše vere, zbog onoga što nam ona govori i zbog onoga što sačinjava tu blagu vest koju propovedamo i u koju verujemo. Stari zavet je genealoška starosna knjiga, knjiga starog sveta i mudrosti. Mnogi među prorocima su stari stotinama godina, ljudi nataloženog iskustva, svega onog što starost može da da svetu. Evanđelje, novi zavet, je izrazito mlada knjiga, sa decom često nestašnom i neotecanom. Ona nema prezira prema greškama mladosti, kojih je puna, jer su ti nestašni često uplašeni, nedolični, puni sumnje, ipak preobrazili svet. U Evanđelju je najstariji kralj Irod. To ne smemo nikada da zaboravimo. Postoji bojazan mladih da će im se suditi ako priđu crkvi. Antropolozi bi to nazvali pseudomorfizmom rimskog carstva i njegove hijerarhije, kroz koju je crkva uspela da se oslobodi spoljašnjeg ropstva, ali preko crkve je svet ostao večno mlad. Zato treba mladost propovedati i otelotvoravati, a ne gušiti u sebi. Nimalo slučajno duhovno starčestvo, svi oni veliki starci u manastirima koji su očuvali istinsku veru u najtežim vekovima, nose u sebi nešto gotovo dečački bezazleno, nešto izrazito mlađe od njihovog godišta. Ta detinja, mladalačka crta, takođe potvrđuje, paradoksalno, uprkos biološkom prividu starosti, ovu ikoničku prirodu mladosti koja ne stari, koja se suprotstavlja vremenu i smrti. Između dečije bezazlenosti i mladalačkih nestašluka, Jevanđelje govori o zbivanjima koja ne podležu vremenu. I to je velika tajna, o kojoj treba razmišljati pre nego što počnemo da razgovaramo o temi crkve i mladih. Treba reći nešto i o tome da je crkva mlada i da crkva pripada mladima i da crkva pripada mladosti i da nezastarevanje crkve ne postoji samo kroz vekove koji se prevazilaze istinom, već i kroz sam čin večne mladosti koja se nalazi u svakoj reči, u svakom iskazu, u svakom svetiteljskom licu. Kao jezgro biće koje obasjava iznutra spoljašnji oblik svedoka hrišćanstva. Mladost sveta, kada je svet bio mlad i ostao mlad kroz veru i kroz crkvu. Dakle, imamo apostole tinejdžere, one koji okružuju spasitelja, koji su uz njega dečijom ljubavlju, punom spoljašnjih grešaka, ljubavlju koju se ne može, ne sme i ne treba suditi. Treba u njoj prepoznavati ideju preobraženja. Mladost koja se preobražava mudrošću. Sazrevanje odraslih ljudi u decu. U ono detinje i bezazlen. U ono čednima i čistima je sve čedno i čisto. To je crkva koja između svega ostalog što jeste otelotvorava i carstvo nebesko na zemlji izvan vremena, izvan starenja, nedostupno smrti. Protiv okoštavanja svega. Protiv okoštavanja jezika, okoštavanja institucije, okoštavanja poruke, okoštavanja načina obraćanja, okoštavanja misionarenja i misije. To je ono što čini posebnost naše vere i naše crkve, mlade, večno sveže, koja traga za sebi sličnima, bez obzira na godište. Ali toj našoj mladoj crkvi, crkvi mladosti, je potrebna mladost. I tu počinjemo ono što je i glavna tema našeg večerašnjeg predavanja. Dakle, da bismo mogli da razgovaramo sa onima koji u našem vremenu postižu svoje punoletstvo, sa onima koji zajedno sa nama žive pretvaranje 20. u 21. vek, sa onima koji koračaju svakom godinom u najnovijem milenijumu, uprkos svim opasnostima i iskušenjima, mi moramo da razumemo da jezik crkve treba da bude osoben u obraćanju mladima, primereniji stil i način rasuđivanja mora da se koristi za ovu epohu i za njene najmlađe stanovnike i pripadnike. Znači, treba premostiti i prevesti na mentalni kod koji je danas potpuno promenjen u svetu mladih u odnosu na ono što se dešavalo pre nekoliko decenija, a kamoli u ranijim vekovima istorije hrišćanstva i naše svete crkve. Neke forme više nisu primerene mladima i treba im izaći u susret. Znajući nešto o njima, moramo se susresti sa njihovim pitanjima, sa njihovim iskušenjima, sa njihovim strahovima i strepnjama, sa njihovim očekivanjima, sa onim što im nedostaje, a da to oni sami ne znaju. Mi moramo da u tom dijalogu budemo i na njihovoj, i na našoj, i na crkvenoj, i na bogočovečanskoj strani. Sve to istovremeno. I tu je obaveza mnogo veća i teža na nama koji govorimo u ime crkve i zajedno sa crkvom, nego na onima koji u tu crkvu tek treba da uđu onda kada je pravilno prepoznaju. Razlikuju se problemi današnjih mladih od problema nekadašnjih generacija. Zato poruka crkve ne sme u sebi da pati od arhaičnosti, ne sme da nosi u sebi makar i raskošne retoričke oblike koji ne služe ničemu sem lepoti besede. Mora se misliti rečima, a ne samo birati ih, ukrašavati ih i slagati ih pred sebe. One reči koje ne dopru do onih sa kojima razgovaramo moraju se zamenjivati onim rečima koje će kao strele probijati oklope nepoverenja i ulaziti ne samo u sluh, nego u srca onih kojima je ta reč najpotrebnija. Onih koji se stide da je prime, onih koji ne znaju u koji sasud da je stave. Onih koji ne razumeju šta je to crkva. Onih koji je gledaju s polja, koji čitaju o njoj u medijima i unižavaju sve ono što mogu da dobiju od nje kao lek za bolest za koju ne znaju kako da je primene, u kojoj meri, u kojoj dozi, na koji način, kada da je uzimaju i koliko da je uzimaju. A sve oko njih im govori suprotno od onoga što im je jedino korisno. Zato treba prevesti sva njihova pitanja i njihov žargon da bi oni mogli da prepoznaju naše poruke, da bi shvatili aktuelnost i da ne bi bili izgubljeni u prevodu. Misija crkve, dakle, je da bude tumač, jer su problemi naših savremenika mlađih od nas na izgled stilski različiti, ali su suštinski nepromenjeni u odnosu na one probleme koje su imali njihovi vršnjaci u prvom veku naše ere i u svim daljim vekovima. Treba razgrnuti sve one slojeve na površini, sve te nanose koji su namerno ubačeni i koji onemogućavaju naš kontakt i naš dijalog. Mi danas imamo janjičare u sopstvenoj zemlji koje su stranci i tuđini i protivnici Hrista i hrišćanstva uzeli od njihovih roditelja, od njihovog roda, njihovog predanja, oteli im srca, uputili ih u drugi način života i pretvorili ih u neprijatelje, ne pomerajući ih iz granica ove zemlje. To je nov oblik otmice naše omladine. I misija crkve je ta da prepozna sve te izazove, da shvati da je današnje društvo raspadnuto. Nekada su postojali problemi. Mladi su bili suočeni sa opasnošću, sa smrću, sa nezaposlenošću, sa nedostatkom ljubavi, sa time što nisu imali ono pravo zasluženo mesto u društvu. Ali su živeli u realnosti. Ako nisu radili, nisu imali da jedu. Morali su da se pokrenu. Ako stoku nisu izveli na ispašu, stoka je mukala i tražila od njih da se pokrenu i da ih je izvedu. Ako se nisu suprotstavljali neprijatelju, neprijatelj je osvajao njihovu zemlju, porobljivao njihove najbliže, uništavao njihove domove. Ništa nije bilo stavljeno na izbor. sve je bilo organski, refleksno, deo njihovog sveta. Oni nisu živeli u virtualnoj realnosti, oni nisu živeli na društvenim mrežama. Oni nisu imali lažne dileme, oni nisu imali iluziju da učestvuju u onome u čemu uopšte ne učestvuju. Ta konkretnost života u svetu koje im daje silinom realnosti mesto u društvu je bilo ono što je činilo da naši preci sazreju toliko brže nego današnji njihovi vršnjaci u ovom vremenu. Svi su imali na sebi odgovornosti, svi su znali za svoje dužnosti. Niko nije lebdeo u vakuumu, niko nije bio u praznom prostoru između svojih snova i realnosti. Svi su živali prave živote, od svakodnevice do čuda, od života do smrti, od uspeha do neuspeha, od slave do beznačajnosti. Ali su koračali sa obe noge na zemlji, sa svojim umom, sa svojim srcem i svesni toga da su deo jednog zajedničkog društva, naše zajednice, da postoji bratstvo i jedinstvo u Hristu, da postoji svetosavsko predanje o zajedništvu naroda, crkve i države. I da sve što rade ima smisla. I da svaka greška može da ih košta života i spasenja. Ta ideja odgovornosti je sazrevala naše mlade pretke. Sve to je danas nestalo. Te jake, čvrste veze u društvu su prestale da postoje. I zato imamo potpuno drugačije izazove. Mladi ranije sazrevaju u spoljašnjem smislu. Doživljavaju mnoge stvari koje su njihovi preci mogli da iskuse tek znatno kasnije. Doživljavaju neka nova iskušenja kakva ranije nisu postojala. Ali u samoj suštini svojoj oni ne mogu do kraja da sazreju bez dodira sa Bogom i bez susreta sa crkvom. Večno se kreću u pitanjima bez odgovora. U ambijentu koji ih neprestano uči da je sve besmisao. Da se protiv smrti mogu boriti samo zaboravom. I da njihovo mesto u društvu ne postoji. Ti usamljeni dečaci i devojčice našeg vremena, oni tragaju za zajednicom. I ne nalazeći je, oni formiraju lažne zajednice koje nemaju dodir sa izvorom života, koji ih ne preobražavaju i koji im ne daju ono težište koje nekada postojalo. Mi danas ne možemo ni da zamislimo vreme koje je prethodilo intelektualnoj kulturi, vreme duhovne kulture, vreme kada su intelektualno nepismeni ljudi bili duhovno pismeni, kada su znali kako počinje dan, kako se završava, kada su znali šta se to radi i čini pred svaki obed, kada su zahvaljivali Bogu na svakom zalogaju, na svakoj izbegnutoj smrti, na svakoj preživljenoj rani, kada su polazili sa pesmom na posao, nisu postojali ateisti. Bezbožništvo nije pripadalo istoriji naših predaka. Bez ateizma, bez tog cepanja bića od Boga, bez tog odlaska od smisla života, današnji mladi žive usamljeni na kosmičkom groblju prepunom leševa i svakodnevnog straha od smrti. I mi moramo da razumemo koliko je njima teško. Mi njih zato ne smemo da osuđujemo. Mi ne smemo da u nekoliko minuta našeg neprijatnog razgovora uništimo godine nevidljive promisli koja je nekoga ili neku dovela u crkvu. Mi ne smemo da sudimo, jer to nije naša dužnost. Mi ne smemo da ultimativno tražimo bilo šta. Mi moramo da se spustimo do naše dece koja leže u blatu medija, lažne realnosti, pogrešnog sistema vrednosti, bez ikakvog uporišta. Ne smemo da prezremo one kojima treba pomoć i naša podrška i naše razumevanje i naša ruka i naša vera koju treba da obavijemo kao roditeljski zagrljaj oko njih i da ih podignemo, da se spustimo zajedno sa njima u beznađe njihove bogoostavljenosti, njihovog osjećanja užasne kosmičke usamljenosti koju pobeđuju na najstrašnije i najpogrešnije moguće načine. Trebamo da se spustimo sa njima do njih i da se zajedno sa njima uzdižemo. Trebamo da ih razumemo u njihovoj strašnoj borbi. Treba da priznajemo svaku najmanju pobedu u njihovoj borbi. Kada nešto strašno postaje manje strašno, kada nešto grozno postaje manje grozno, kada nešto opasno postaje za korak manje opasno, kada se pojavi makar privid poštovanja, razumevanja hijerarhije, nekakve nade, nečega što liči na ljubav, onoga što osjećamo kao veru koju se oni stide da pokažu. Mi to treba da prepoznamo i mi treba da im damo podršku u tome. Ne smemo da ih teramo od sebe, osuđujući na način na koji Hristos nije osuđivao one koji su bežali od njega u strahu i tražili da mu dotaknu rane da bi verovali da je on zaista među njima. Ne smemo da budemo strogi na nehrišćanski način. Moramo da znamo kakvu veru propovedamo. Ne smemo da ono institucionalno pretvorimo u jedinu realnost našeg odnosa prema živoj veri blage vesti. Mi propovedamo radosnu vest. Mi provodimo pobedu nad grehom i nad smrću. I zato je važno da mi u sebi otelotvorujemo to. Oni moraju u nama da vide sigurnost, oni moraju u nama da vide da se mi smrti ne bojimo. Oni moraju u nama da vide da mi njih razumemo. Oni moraju u nama da vide da se mi nikada nećemo zgroziti šta god oni da nam kažu i da nam povere. Njihove ispovesti traže naš bratski i očinski odnos. Oni tragaju za sobom i samo uz pomoć naše podrške i upoznavanja sa Hristom, sa onim u čijim bolovima, ranama, u čijoj veri i vaskrsenju i bogočovečanskoj prirodi se nalaze svi lekovi za bolesti koje danas obaraju i mnogo starije, i mnogo snažnije, i mnogo zrelije, i mnogo mudrije od naših najmlađih savremenika. Mi treba da im prilazimo sa velikim poštovanjem. Mi trebamo u njima da tražimo pokajane razbojnike. I pre nego što oni počinju da pokazuju kajanje, mi trebamo da ih naučimo kako da prođu kroz minska polja olakog moralizma i prelakog suđenja i statičnog odnosa prema stvarima. Oni očekuju od nas ono što nam ne traže. Ne traže nam rečima. Ali njihovo zarobljeno srce, njihov zamrznuti um, sve praznine kojih su puni, tragaju za nečim što će ispuniti taj i takav život u kome provode raspeti svoje dane. To je uloga crkve, to je uloga naše misije, to je ono što se od nas očekuje. Ne da mi njih procenjujemo, nego da im pomažemo da budu bolji nego što misle da ikada mogu. Nek se iznenade radosno kad prepoznaju u sebi ono za što nisu ni slutili da su sposobni. To je odnos crkve i mladih. To je naš dijalog koji jedini ima smisla. Bez pridikovanja, bez pretjerane strogosti, jer je podvig ulazak svakog tog deteta u crkvu. Nevidljiva zvona i horovi anđela prate njihovo zakoračenje preko otadžbinskog i duhovnog praga u njihovom povratku k sebi samom. Moramo da pazimo da im ničim ne narušimo tu krhku, tek izgrađenu, tek pojavljenu veru koju oni sobom nose. Nevini kao deca u svom ogrehovljenom telu. Zato je važno da crkva ne sme da odbija one koji još uvek nisu u njoj. Ne one koji nisu u njoj, one koji još uvek nisu u njoj. Jer samo takvi postoje. I naša vera u to da će se i oni spasiti. I naše molitve za njih. I naši osmesi. I naša dobrota. I naše razumevanje. I naša velikodušnost. I naša spremnost da se ugrizemo za jezik i ne kažemo ništa preterano, neodmereno, ništa što može da poremeti tek započeto saborno u tom malom, individualnom, pritisnutom, lažnim, pogrešnim spoznajama, najpogrešnijim mogućim uticajima kojima se obasipaju u školi, na ulici, preko medija, između samih sebe, kao gledala koje gledaju jedna u drugo i umnožavaju svoju prazninu. To je strahota njihovog položaja. Ko to ne razume? Koga duša ne zaboli kada ih vidi u obličju koje se toliko razlikuje od obličja njihovih vršnjaka iz 19., 18., 16., 14. ili 12. veka. Taj nema srca. A bez srca se ne može propovedati i evanđelje ljubavi. To je ono što je najosnovnije, to je ono što je najvažnije, to je ono u čemu najviše grešimo, to je ono što često nas vodi u nevidljivi, nespoznati greh. Nedovoljno urađeno. To nerazumevanje deteta skrivenog u liku mladića i devojke koji naizgled odbijaju razgovor sa nama onome za čim žude, žedni odbijaju vodu i napitak besmrtnosti. A naše je da uporno i uvek iznova i na nove načine i kako god možemo i kako god treba pokušavamo da oni okuse taj napitak besmrtnosti i da zajedno sa nama se prisajedine Hristu, njegovom telu i njegovoj krvi u kosmičkom preobražaju smrti u vaskrsenju. Velika je to stvar, naš odnos sa mladim, mnogo važnije od teoloških dijaloga, od filozofskih susreta. Taj dodir sa nečim izranavljenim, pogrešno zavedenim, daleko od nas i naših spoznaja odrasli. Naša deca nisu naslednici naše tradicije. Naša deca su odrasla kao zapadnjaci. Oni su odrasli u drugom kodu, u drugom svetu, u drugom rečniku, u drugom načinu na koji misle da se sazreva, u drugim metodama borbe protiv zla koje i oni osjećaju, često se pridruživši zlu misleći da se bore za njega i protiv njega. To je ta tajna našeg odnosa, prihvatanja naše dece onakve kakvi su, ne fanatično, ne rigidno, ne prozelitski, i polaženja od onog stanja u kome se nalaze, bez traženja od njih ičega pre nego što mi pokušamo da našim trudom popravimo te stvari. Zato su toliko važna ona deca, oni mladići, one devojke koji u sebi nose veru i koji na toj veri imaju pečat dara Duha Svetoga, imaju osmeh, imaju vedri pogled, nemaju strah i nemaju ponos što su bolji od svojih vršnjaka. To su naši saradnici, saveznici i saborci u borbi da ne izgubimo čitavu ovu generaciju koja proživljava najstrašniju epohu u istoriji srpskog naroda. Velika opasnost zato postoji od pogrešnog pristupa veronauke, od morbidne duhovnosti, od neveštih, a preambicioznih misionara sa kritičkom, a ne sa blagom vešću. Svako treba da oseti da je prihvaćen, da bi mogao da razgovara sa nama. To je podizanje na tu frekvenciju koja je uslov svih uslova za razgovor sa generacijom koja neće biti izgubljena ako budemo uspeli u ovom podvigu. Sveti vladika Danilo Krstić u svojim sećanjima opisuje kako se osjećao kada se našao u parijskom zatvoru jedne daleke noći njegove najranije mladosti. On je, kako nam ispoveda, osjećao tugu i veliku ljubav prema tim nesrećnim prostitutkama i tim očajnim mladim lopovima u dalekom zatvoru jedne strane zemlje. On je uspeo da gleda kroz njih, kroz njihov jezik koji mu je bio tada tuđ, kroz njihovo iskustvo koje nije imalo nikakvog dodira sa njegovim životnim iskustvom. On je osetio njihov kolektivni horski vapaj. On je osetio njihovo traganje za smislom i to ispovedio suzama i molitvom za njih. To je ona čudna tajna koja je omogućila svetom Serafimu Sarovskom da razgovara sa medvedima i sa vukovima. A mi tom istom silom ljubavi trebamo da naučimo da razgovaramo sa našom decom. Treba zato stalno navoditi primere pokajanja. Ceo naš narod je, ne zaboravimo, bio pregažen komunizmom, koji je pokušao da potpuno uništi naš duhovni program, koji je opstao i pod turskim ropstvom. Naša deca nisu uspela da budu okružena vitezovima hrišćanske vere i hajducima koji su žrtvovali svoj život za slobodu svog naroda. Oni su dočekali svoju mladost dezorijentisani, bez pravih uzora, bez istinskih heroja, bez junaka, bez medalja, bez sveta ideala, čak i bez lažne utopije koje bi makar pokrenula njihovo srce, koje bi onda uspelo da dođe tamo gdje nije pošlo, možda jednom pokajanjem i preobraženjem. Zato treba stalno razumevati koliko je veliki udar na mlade duše. Sećate se one Bakunjinove rečenice koji kaže: ja mislim da Bog ne postoji, a ako postoji, on je naš neprijatelj. Na toj rečenici se izgradila intelektualna kultura kao evropska i civilizacijska. Na tome da Bog ne postoji, a ako postoji, on je njihov neprijatelj. Mi se sukobljavamo sa silom koja uspeva da pritisne čitave narode, najpametnije, najobrazovanije, najmudrije među nama, Ta sila, kao tsunami, kao vihor, kao veliki ogromni talas, nosi sve pred sobom. I samo najčvršća uporišta, oživljena verom, mogu da mu se suprotstave. Zato ne smemo tražiti previše od onih koji bez naše pomoći, podrške, bez držanja za nas i našu stenovitu veru, ne mogu da ostanu na svojim nogama i na svom mestu. Važna je pouka o slobodi. Mladi čeznu za slobodom, ne znajući šta je ona, ne prepoznajući njen suštinski smisao. Njih plaši ta ideja kasarne, ideja logora, plaši ih dril, očekivanja. I mi moramo da izbegnemo taj privid ako želimo da omogućimo razgovor sa njima. Oni traže nešto neodoljivo i privlačno. Moramo se setiti reči harizmatično, da ona nastaje upravo od reči hariz, koja označava slatko. To neodoljivo, privlačno, istinsko, kroz nas proneseno, izgovoreno, pokazano, dokazano, je njihov najbolji učitelj. Mladi više veruju delima nego rečima. A kada veruju rečima, onda veruju samo onima iza kojih stoji spremnost da se te reči potvrde žrtvom. Zato mladi bivaju toliko privučeni primjerima svetih staraca. Siluana, Porfirija, Nektarija, Serafima. Upravo zato što kroz njih osjećaju blagu reč. Osjećaju poziv u zagrljaj, jer ispovedanje u zagrljaju nije isto kao ispovedanje na kolenima. Osmeh razumevanja i vere da se sve može okajati i da se sa svakog pada i iz svake jame može ustati u ličnom podvigu preobražaja, to je ono što daje smisao naporu onoga ko treba iz svog grešnog stanja da stupi u realni život pravoslavnog hrišćanina. Zato su nam sveti starci toliko jaki i važni saveznici. I zbog mladosti njihovog srca. I zbog snage i ljubavi koje oni sobom pronose. I zbog tog roditeljskog razumevanja. Oni nemaju svoju decu, ali su svi njihova deca. Bez obzira na godište. A posebno oni najmlađi i posebno oni kojima je najteže. Oni koji će bez njih ostati bez blage i vaskrsne reči. Zato mi ne treba da se u pravoslavlju bavimo samo razobličavanjem jeresi i traganjem za greškama. Crkva i bolnica duša. Mi trebamo da usmeravamo sve bogotražitelje na pravi put, a one koji nisu bogotražitelji trebamo takvim da ih načinimo. Koristići njihovu radoznalost, koristići sva njihova pitanja u tu svrhu. Pravoslavlje nije birokratija. Mi nismo prozelitistički orijentisani. Mi nismo u kandžama velikog inkvizitorskog formalizma. Mi nastupamo bez žurbe, bez ubeđivanja, bez hvatanja za rukav, bez podvikivanja, čekajući da ono što pristupa pravoslavlju samo nađe snagu da počini i preduzme taj korak. To strpljenje naše je neophodni uslov i saveznik u našem razgovoru sa onima kojima smo mi potrebni. Naši mladi su odrasli u stranoj kulturi. Oni su odrasli u zvuku stranog jezika, globalnog, novog. Oni su pripadnici nečeg što nema nikakve veze sa našim kulturnim i duhovnim predanjem. Inicijalno zapadnjaci, generacija već otpali. Pregaženo kulturnog koda i zato im trebamo prići kao što su prvi hrišćani prilazili paganima. ne očekujući da oni išta znaju. Prići im na način apsolutnog razumevanja, bez ikakvih uslova. Nekada su, ne smemo zaboraviti, i profesori univerziteta morali da budu kršteni. I često su obavljali đakonsku dužnost po evropskim univerzitetima, paralelno sa svojom profesorskom. Danas je situacija potpuno drugačija, sasvim suprotna tome. Danas je crkva neprihvaćena. Danas je crkva politički nekorektna organizacija. Ona ide i bori se direktno protiv duha vremena. Ona je antikonformistička. Ona je nasuprot svemu onome što sablažnjuje mlade i ona je priča o otvoru. Dakle, sve ono što mlada duša traži, sve ono za čim traga večiti pobunjenik protiv zla i sveta koji ga ne prihvata i koji on ne razume, može da nađe upravo u crkvi koja deli njegovu sudbinu, koja je podjednako odbačena od društva kao i to isto dezorijentisano, izgubljeno dete. Samo moramo da potvrdimo, da objasnimo, da pojačamo i da podcrtamo tu situaciju u kojoj se nalazi naša sveta crkva. Ta temperatura duha, ta frekvencija kojom mi ispovedamo našu maternju melodiju, to kako doživljavamo evanđelsko, to treba da bude pokazano mladima na pravi način, da to prepoznaju u nama, da prepoznaju i u nama pojedinačno, a i u crkvi kojoj zajedno sa nama pripadaju. Tada neće biti problema u njihovom prilasku nečemu što odavno i od samog početka nije samo institucija. I najvažnije od svega, sada ću vam navesti samo za kraj nekoliko primjera kako se prilazi različitim vrstama mladih ljudi, a iz naše duhovne, pravoslavne i crkvene perspektive. Onima među mladima koji su hrabri, koji su jaki, koji su idealisti, njima treba prići tako što im trebamo ponuditi da prihvate izazov protiv okoštalog sistema. Jer crkva po svojoj suštini nije nikada preblizu ni državi, ni društvu, ni trendovima, ni nauci, ni umetnosti, ni uspehu u životu. Ničem od svega toga. Crkva deluje u najnepoznatijem, u najneispitanijem terenu za one najhrabrije. Za one koji veruju u sebe. I oni će shvatiti da su sinovi Boži uz našu pomoć. To je pouka za one koji imaju u sebi hrabrosti i žele da prekorače granice koje su im date rođenjem. A crkva može da im ponudi da tu svoju hrabrost i tu svoju snagu ulože u borbu na onom terenu protiv zla, koje zahteva upravo najhrabrije, najsmelije, one najjačeg duha. Za one koji vole životinju, prirodu, svu tvar koja tuži i pati, za njih mi nudimo i molitvu, i delatnost, i organizovanost, i prosvećivanje. Setimo se samo kakav je odnos svetitelja prema drveću, prirodi, životinjama. Mi dajemo maksimum onoga što se danas naziva ekologijom kroz osvećenje prirode, osvećenje vode, osvećenje plodova. Nigde kao u pravoslavlju nema toliko ljubavi da su tvari. Oni koji to traže, to će naći u crkvi pravoslavne. Za one slabe i bez osjećanja smisla života, njima možemo da pokažemo tajnu davanja. Pošto ništa ne dobijaju, trebamo da ih naučimo da daju. Da daju bez razmišljanja, bez kalkulacije, bez straha. I da će dajući vrlo brzo početi da dobijaju mnogo više nego što daju.
da će se u toj božanskoj iracionalnoj proporciji otkriti smisao koji im nedostaje. Da osete smisao života, a to je Bog, i to je stizanje do njega. I da osete značaj smirenja. Smirenje nije spokoj. Smirenje nije usporavanje ritma života. Smirenje, to je svest o tome da ne moramo da insistiramo na svom imenu i prezimenu, na svom značaju, na svojoj biografiji, na svojoj izuzetnosti. Da možemo da dajemo, a da to niko ne vidi, niko ne primeti. Da možemo da ne potpišemo ono što uradimo. Čitav freskopis srpskog srednjovekovlja, kome se divi čitav svet, nema imena svojih autora. Jer oni nisu tražili slavu na zemlji, već slavu na nebu. To je jedna od tajnih smirenja koje možemo da ponudimo kao još jedno lekovito za mlade, nigde drugde prisutno rešenje. Također, možemo da im objasnimo da je Bog logos i da on upravo zato označava smisao. Ako im nešto nedostaje, to je smisao. U traganju za smislom se dešavaju sva iskakanja, sve propasti, svi pogrešni putevi onih sa kojima crkva treba da razgovara. Tražeći smisao kroz ono što jeste smisao, a to je sam Bog, kroz njegovu crkvu. Mi time rešavamo najvažniju žudnju i ono što najviše nedostaje našim mladima. A za one koji vole i traže slobodu, takvih je najviše među mladima. Njima treba da objasnimo samo jedno. Da isključivo pravoslavlje nudi apsolutnu, beskonačnu slobodu. I to svakome. Sve će vam biti moguće što poželite. To je za one koji će biti spaseni u budućem veku. Kad nastane potpuna sloboda od greha i smrti i bolesti. To je hrišćanski liberalizam. Hrišćanski liberalizam kao jedino slobodoljublje nudi isključivo crkva pravoslavna. I oni koji tragaju za slobodom, treba ih podsjetiti da je moto našeg naroda u svih 8 vekova našeg posebnog postojanja na svetoslavski način upravo bio za krst časni i slobodu zlatnu. Sloboda može biti samo zlatna da bi bila stvarno sloboda, a to može da bude samo onda kada deluje i postoji preko krsta časnog. To je jedna od tajni hrišćanske slobode, pravoslavne slobode. To je sloboda za oboženje i večni život i sloboda protiv smrti i protiv greha. To je pravoslavni maksimalizam. Današnja deca traže ono najveće, najviše, bez kalkulacije. I to je može ponuditi samo jedino pravoslavlje. Ako budemo umeli da ga prevedemo na njihov psihološki jezik i na jezik njihovih potreba. Mnogi među mladima su protiv vlasti. I treba im reći otvoreno. Pravoslavlje, ono je protiv vlasti smrti. Najstrašnije od svih vlasti je vlast smrti, tanatokratija. Smrtovlašće. Kroz pravoslavlje oni će imati čak i slobodu razgovora sa mrtvima. Slobodu celivanja moštiju, slobodu dijaloga sa precima, svetim ocima, svetiteljima. Likovima koji ih onako ozbiljni posmatraju sa naših fresaka ikona. To je borba protiv najstrašnije od svih vlasti, protiv režima lukavago, protiv režima zla. Ako žele borbu sa vlašću, ako žele borbu sa onim što gospodari ogrehovljenim svetom, imaće to kroz pravoslavnu crkvu i kroz borbu protiv vladavine smrti. I na kraju ima i onih koji isključivo vole radosti i uživanja. I za njih pravoslavna crkva ima odgovor i ima ponudu. pogružavanje u ponor beskonačne naslade, u dobrima budućeg veka. Ne samo surogati mnogo manjih, čulnih, beznačajnih, kratkotrajnih naslada, već ona jedina, prava, celosna, rajska, velika, trajna, večnostna naslada. I to treba otkriti mladim ljudima, da i radost uživanja mogu da nađu u svojoj crkvi pravoslavnoj, u svom duhovnom poreklu i u misiji koju mogu da preuzmu. Radosna vest, to je pravoslavlje. I to trebamo ozbiljno da shvatimo. Da zbog mnogobrojnih fusnota i udara na nas ne zaboravimo ono što je suština svih suština. Ono što je početak. Ono što je okupilo te dečake i mladiće oko Isusa Hrista, Gospoda Spasitelja. Ono što je primer svih primera za nas. Hristo sa apostolima, to je odnos crkve sa mladima. I mi trebamo da budemo hristoliki, da koristimo Hristovo iskustvo u razgovoru sa ovim mladima, da bi oni u sebi otkrili nešto apostolsko. Bez naše hristolikosti oni neće imati u sebi to evanđelsko, apostolsko i misionarsko. Njihovi nestašluci, njihova stradanja, njihova neznanja, njihove strepnje neće biti preobražene ukoliko i mi u tome ne pomognemo na način na koji je nama Hristos, na koji je nama hrišćanstvo, na koji je nama novi zavet pomogao. To je večiti krug spasenja kroz preobraženje i svako od nas treba da da ono što je dobio i još mnogo više od toga. Najstrašniji zakopani talenti su oni u kojima se ne obraćamo našoj maloj braći i najnevinijima među nama, onima koji u tami čekaju da im zabljesne sunce svetog kandila vere, koju mi treba da unesemo u njihov život i u njihovo biće. I kada vidimo nekoga u kome ne prepoznajemo ono za čim čeznemo kad zamišljamo mladog Srbina i mladu Srpkinju, naša je dužnost da uspemo da vidimo kroz privid i da nađemo u njima ono što vredi naše žrtve, kao što je Hristos u nama ovakvima uspeo da vidi i nađe ono što je zaslužilo njegovu žrtvu, njegovu ljubav i njegovu večnu brigu za nas. On ne sedi sa desne strane Oca. On večno raspet saosjeća sa nama koji stradamo u svakoj godini, u svakom veku zajedničkog postojanja u vremenu koje pokušava da se spasi u večnosti. To saosećanje Hristovo treba da bude ono što mi osjećamo pred decom sa kojom u razgovoru trebamo da dođemo i do njihovog i do našeg zajedničkog spasenja. Onaj ko sme i želi da putuje najdalje, onaj koji se ničega ne plaši, on zaslužuje da sebe nazove pravoslavnim hrišćaninom. Hvala.
emisiji Katedra čuli smo predavanje publiciste i režisera Dragoslava Bokana na temu Crkva i mladi između tradicionalnog i modernog, koje je održao 27. oktobra 2017. godine u Nišu. Predavanju je prisustvovao njegovo preosveštenstvo, episkop niški gospodin Arsenije. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.